У ефірі Радіо Свобода, у студії Алексей Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сёння ў Менску трэці дзень судзілі старшыню незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. На працэсе закончылі вывучаць пісьмовыя матэрыялы крымінальнай справы. У сувязі з тым, што матэрыялы аб праверках спадара Бяляцкага на мытнях пры перасячэнні межаў Беларусі, якія паводле хадайніцтва абароны запатрабаваў суд, могуць з'явіцца толькі ў канцы наступнага тыдня, суд абвясціў перапынак да 10 гадзін 10 лістапада. Спадара Бяляцкага вінавацяць ва ўхіленні ад аплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Банкаўскія звесткі Бяляцкага афіцыйнаму Менску перадалі Літва і Польшча. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Бяляцкага вязнем сумлення. Пра вынікі трэцяга судовага дня Валер Каліноўскі.
З 6 томоў крымінальнай справы Алеся Бяляцкага два амаль цалкам складзеныя з хадайніцтва ў грамадзян пра асабістае паручальніцтва за Алеся. Пад адным з такіх дакументаў падпісалася 816 чалавек. Адразу за гэтымі хадайніцтвамі ў справу прышытыя пастановы следства аб адмове ў іх задавальненні. Але следства ігнаравала не толькі звароты грамадзян. Як выявіў на гэтым працэсе адвакат Зміцер Лаеўскі, у жніўні ў пастанове аб адкрыцці справы пракурор даручаў высветліць маёмасны стан Бяляцкага, установіць, хто канкрэтна перасылаў на ягоны рахунак грошы, мэтавае выкарыстанне гэтых сродкаў, а таксама даведацца ў мытні, ці увозіў Бяляцкі грошы ў Беларусь. Следства не выканала гэтыя даручэнні пракурора. Адмовіла яно і ў задавальненні хадайніцтва адваката Бяляцкага звярнуцца да донараў «Вясны», каб тыя афіцыйна паведамілі, на што яны пасылалі грошы. Можна толькі здагадвацца, у чым прычына такой неахайнасці брыгады з 4 чалавек на чале са следчай Касынкінай. У часе самога працэсу Алесь Бяляцкі некалькі разоў падкрэсліваў, што яго справу ініцыяваў КДБ. Гэта знайшло пацверджанне пры разглядзе пісьмовых матэрыялаў справы, гаворыць паплечнік Бяляцкага Валентін Стэфановіч.
Есть документ, лист за подписом Зайцева, начальника Держконтроля Ломаца, об том, что должностные лица правозащитного центра «Весна» Алесь Бяляцкий Валентин Стефанович имеют рахунки в Литве, на которые потребляются замежные сродки, которые выдатковываются ими на незаконную деятельность на территории Республики Беларусь. Тому КГБ имеет непосредственное дочинение до этой справы, и, в принципе, тут уже кажут комментарии некие лишние. И все их аргументы, что это некие неполитичные справы, яны просто не маюць ніякага зараз абгрунтавання, я б сказаў.
Валянцін Стэфановіч толькі на пасяджэнні суду над Бяляцкім даведаўся, што і супраць яго заводзілася крымінальная справа, якая пазней была скасаваная і накіраваная на дапрацоўку. У справе маюцца фотакопіі нейкіх распісак грамадзянаў за атрыманне грошай, атрыманыя неправавым шляхам. Іх фактычна здабылі шпіёнскімі сродкамі. Па-ранейшаму частка дакументаў у справе, напісаная на замежных мовах, не перакладзеная. Вядомы расійскі праваабаронца, дырэктар Інстытута правоў чалавека Валентін Гефтер, перакананы, што Бяляцкага да суду не павінны былі трымаць у няволі. Таму ён абураны тым, што на судзе праваабаронцу пабачыў у клетцы, як забойцу.
И я, честно говоря, не понимаю, даже в условиях того, что происходит в Беларуси, в чем была необходимость именно такого раздувания статуса жертвы режима. А желаю я только одного, чтобы суд был, по возможности, объективный, приговор оправдательный, а человек вышел на свободу.
Валентин Гефтер, комментуючи слова старшини КДБ про незаконность правооборонной деятельности Бяляцкого, назвал их правовым абсурдом. Так можно заборонить людям навод дыхать, каже он.
Если вы деятельность, которая во всем мире разрешена и нормально, запрещаете, делаете ее нелегитимной, а иногда и даже нелегальной, как в данном случае, тогда, конечно, возникает вот ситуация типа такой. С точки зрения государства, которое само вольно печь законы, как ему заблагорассудится, не сообразуясь с тем, какой, так сказать, век на дворе, то, конечно, тогда все, что свободно и дышит, можно запретить и после этого называть запрещенной деятельностью.
Валентин Гефтер выказал спадзеў, что в оборону Алеся Бяляцкага выступил не толькі міжнародныя праваабаронцы, але і рэзка выкажуцца краіны еўразвязу, у тым ліку і таму, што некаторыя з іх мелі дачыненне да прававой працэдуры, якая прывяла да пераследу беларускага праваабаронцы.
На суде Наталья Сембеляцкий был наш корреспондент Валер Калиновский. Я нагадаю, судовое поседжение откладенное до 10 листопада, а про суд Наталья Сембеляцкий выказываются и наши слухачи. 266-39-52, номер аутоотказника у Менску, и он працует без перепынку.
Суд над Олесем Беляцким, як і інші суди над представниками білоруської опозиції, це протяг судилища над білоруськими патріотами 30-х годів, протяг етногеноциду білорусів з боку проросійської влади, так звана зачистка території.
Немагчима без болю бачить Олеся Беляцкого в клетці. Это же сумление нации судят, еще и в клетку посадили. Видоочно, что это процесс политичная расправа. Помста правооборонцам за эффективную деятельность после кривавых подел 19 снежня. А так само спроба нейтрализовать правооборонные организации на будущее. Как все сидели, как мыши под метлой и боялись навод высунуться на улицу. Бо улады панично боятся махчимых массовых протестов. Еще ничто не показывает на эти протесты. А влада уже лихоманково рыхтуется до сдушения. Репрессивные поправки в шерег закона, войсковые звания цивильным чиновникам. Это-то навошта. Ну, вот и переслед правооборонцев с этого шерегу. Але такое приспешивание подею часто дает отворотный выник.
266-39-52, номер аутоотказника в Менску, и он працует бесперапынно. А теме суду над Олесем Беляцким будет присвечена и наша экспертиза.
У экспертизе свободы передача на тему «За что судить Олеся Беляцка?». Протягивается суд над керовником правооборонного центра «Весна» Олесем Беляцким. Какие меты хочет досягнуть улады этим процессом? Какое уражение от суду? Який может быть присуд? Это и питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и эксперт правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович. Ведет передачу Валер Карабалевич.
Экспертиза свободы на наших хвалях крыху более чем праз 20 хвилин, и нагадаю, что наши передачи вы можете слухать и читать в интернете. Свобода.орг. Насуперак ранейшым афіцыйным заявам пра тое, што гіганцкі дысбаланс сальда знешняга гандлю паступова скарачаецца, новыя афіцыйныя лічбы сведчаць пра іншае. Паводле нацыянальнага статыстычнага камітэту, трэці месяц запар падае аб'ём экспарту беларускіх тавараў, прычым пастаўкі ў краіны СНД зменшыліся амаль на 30%. Прыток валюты, якой востра не хапае беларускаму бюджэту, зведзены да мінімуму. У працяг тэмы Ігар Карній.
Згодна з офіційною статистикою, ад жнівня Білорусь тратить у експорті близько 3% щомісяць. Причим найбільш відчувальні страти якраз у гандлі з країнами СНД. Коли у жнівні у держави былого СССР було поставлено продукції більшим на 2 мільярди 300 мільйонів доларів, то в вересні об'єм резко скоротився до 1 мільярду 600 мільйонів. При гэтым імпарт застаецца прыблізна на адным і тым жа ўзроўні. У сярэднім 2 мільярды 400 мільёнаў даляраў траціцца штомесяц на закуп тавараў, сыравіны і камплектуючых. На думку экспертаў, да дыспрапорцыі спрычынілася сітуацыя на фінансавым рынку, калі прадпрыемствы мелі вялікія складанасці з набыццём валюты для імпарту сыравіны і забеспячэння вытворчага працэсу. І нават з выхадам на раўнаважны курс, як кажа аналітык фінансавага рынку Александр Муха, праблемы не зніклі.
Сумма неоплаченного белорусского экспорта составила 4,4 миллиарда долларов, в то время как внешняя кредиторская задолженность 4,9 миллиарда. Мы на чистой основе должны больше, чем 0,5 миллиарда. Если даже вырастет валютная выручка, тут еще стоит вопрос, связанный с оплатой импортных товаров и услуг, сокращением внешней кредиторской задолженности за уже поставленные нерезидентами товары и услуги в Беларусь.
У вересня агульный экспорт белорусских товаров снизился до 3,5 миллиарда долларов. Хоть еще в липене этот показник превышал 3 миллиарда 700 миллионов долларов. На думку академика, экс-керовника Института экономики Национальной академии наук Геннадия Лыча, подобные показники цалком логичные, бо адлюстровывают агульный стан белорусской экономики. По его словах, акцент на машинобудовании у экспортной политики державы цалком помылковый. Ни при каким раскладе белорусская продукция не может скласти конкуренцию на внешнем рынку. Покуль что валюту приносит нафтоперапрацовка и гандель калийными угноениями, але до сферы инноваций это мае далекое дочинение.
Экономика ж повинна, ну. что робится для того, как наших мы Белтрансгазу запроводы отдадим. Я думаю, что чугунку отдадим, потому что это России потребно, а больше ничего не потребно. Сыровину отдадим. А с чем застанемся?
Мазами, ну, тракторными.
Какие осуждены на вымирание. Вот с ними застанемся. И ж мы здольны обеспечить науково-технический прогресс в машинобудовании на отповедности с усветными темпами развития науково-технического прогресса. Николи у нас ни науки нема, ни финансовых сродков. Ничего нема для того, как обеспечить это.
Керавник клубу финансовых директоров Андрей Карпунин меркуя, что отсутность видовочного прогресса у справе белорусской товарной экспансии может привести до чергового финансового кризису. Як каже эксперт, теперешние поводзины уладов цалком паўтараюць помылки, зробленные летась.
У нас профицитный бюджет, значит, налоги на следующий год можно не уменьшать. Белорусская продукция станет еще более неконкурентоспособной с российской и с казахской. Учитывая вот соблазн тратить все больше и больше денег из бюджета триллионами, может как раз-таки привести к тем же последствиям, когда необдуманный, непросчитанный рост заработных плат, когда непродуманный рост финансирования госпрограмм привел к этому кризису, то в краткосрочной перспективе такая же угроза висит над нами очередной раз.
У свою чергу эксперты банковского портала SelectBuy прогнозуют резкое погоршение показников внешнего гандлю Беларуси у кастрычнику. С одного боку, уведение единого курса белорусского рубля будет сприять повеличению импорту споживецких товаров. С иншого, початок оцепляльного сезону приведет до росту импорту энергоносбитов.
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные темы нашей программы. Третий месяц запар падает объем экспорта белорусских товаров, причем поставки Украины СНД зменшились амаль на 30%. Такие личбы подает Национальный статистический комитет. У суде над правооборонцем Олесем Беляцким обвешаны перепынок до 10 листопада. З матэрыялаў справы, агучаных на суде, вынікае, што судовы пераслед Беляцкага ініцыяваў Камітэт дзяржаўнай бяспекі. У Беларусі ствараецца новая армія, упору якой будзе зроблены на войскі тэрытарыяльнай абароны. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка, уручаючы генеральскія пагоны кіраўнікам абласцей і Менску. Былы студэнт факультэту журналістыкі БДУ Максім Чарняўскі з'ехаў з Беларусі і паведаміў праз інтэрнэт, як яго вербавалі супрацоўнікі КДБ і далі заданне ўвайсці ў давер да арганізатараў акцыі пратэсту праз сацыяльныя сеткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзяржаўныя службоўцы Беларусі, якія маюць карту паляка, мусяць адмовіцца ад яе. Невыкананне гэтага патрабавання стане падставай, каб вызваліць іх ад пасады. Таксама пры паступленні на дзяржаўную службу ўладальнікі карты паляка павінны абавязкова паведаміць пра яе ў кадравую службу. Такія палажэнні прадугледжаны ў папраўках да закону аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Дополнение в закон депутаты Палаты представников приняли 4 листопада в первом читании. Коли эти нормы набудут силу закону, то державным службовцам Беларуси юридично заборонять користаться картой поляка, а так само аналогичными документами, которые выдаются иншими краинами. Намесница министра юстиции Алла Бодак, якая представляла законопроект депутатам, сказала, что он скерованы на ликвидацию конфликта интересов при проходжении державной службы.
Суть данного конфликта состоит в том, что государственный служащий является должностным лицом, представляющим интересы конкретного государства, и его основной функцией является служение государству. В этой связи совершение государственным служащим каких-либо активных действий в интересах другого государства с целью получения документов, предоставляющих определенные льготы и преимущества, вступает в противоречие с интересами государственной службы.
Депутаты поцікавіліся, ці ёсць уже державные службовцы, якія користаются картой поляка. Их коллега Михаил Орда дал такую доведку.
Если я вам сейчас скажу, что они есть, вы скажете, а сколько этих лиц?
Конечно.
Значит, такой информации нет.
Первый секретарь амбасады Польши в Беларуси Павел Барчук называет такие деяния белорусских уладов метанакированными супраць польской меньшинстве.
Это чистейший сталинский подход. В многих других странах работают на госслужбе. На госслужбе граждане других государств это никому не мешает. Я таких примеров могу привести много. Да? В Польше и в Европе работают люди, у которых двойное гражданство. Я рискну и скажу, что в России работают люди, у которых нету карты поляка, а двойное гражданство. И никому это не мешает. Почему карта поляка мешает? Тут целенаправленно действия против польского меньшинства.
Не выключено, что такие обмежования закранут не только державных службовцев, белорусов, заявила сегодня Алла Бодак.
Закрепляемый законопроектом ограничения целесообразно также распространить и на военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля. Вместе с тем, вопросы прохождения соответствующих видов службы, в том числе основания прекращения, регламентируются актами президента. В этой связи законопроектом Совету министров поручается подготовить и внести предложение по упорядочению ограничений, связанных с прохождением указанных видов службы.
У красовику Конституционный суд Беларуси постановил, что закон Польши об карте поляка суперечит принципам и нормам международного права, закраная интересы белорусской державы.
Рассказывал Владимир Глот. И более информации про конфликты вокруг карты поляка на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Уже больше за 20 годов сотни мінчуков на дяды приходят у Куропаты, каб помянуть тих, для кого гэты лес стал апошним земным успамином. Але неподалек у вёсцы Цна живут люди, якія до сегодняшнего дня не могут спокойно глядеть у бок Куропатского лесу, бо памятают, что там отбывалося у 30-е годы минулого стагоддзя.
Аповедь Дмитра Бартосика про Куропаты в нашей программе позднее. И я нагадаю, что наши передачи можно найти на сторонце в интернете свобода.орг. Былы студент факультету журналистики Белорусского державного университета Максим Чарняуски съехал из Беларуси, после чего поведомил про интернет про то, как его завербовали супрацовники КДБ и дали задание увести довер до организаторов акции протесту про социальные сетки, рассказывая наш корреспондент Олег Груздилович.
Максим Чарняуски, які цяпер знаходзіцца ў Вільні, у інтэрв'ю «Свабодзе» пацвердзіў інфармацыю з інтэрнэту пра вярбоўку яго супрацоўнікамі КДБ, ды пра іхнія сакрэтныя заданні. У прыватнасці ад маладога чалавека патрабавалі ўвайсці ў давер да арганізатара акцыі ў маклівай рэвалюцыі Вячеслава Дзіянава, ды запусціць яму ў кампутар вірус, які дазваляе кантраляваць перапіску. Таксама Максім Чарняўскі сказаў, што аўторак 8 лістапада надрукуе ў медыях дадатковую інфармацыю пра дзеянні спецслужбаў супраць маладзёвых актывістаў Беларусі.
Гэта час наработаў шмат матэрыялу, і яны будуць апублікаваны на прэс-канферэнцыі РПСС у бліжэйшыя дні ў Варшаве ў аўторак.
А калі б вы ведалі, што будзе, вы б не пайшлі на эту размову?
Калі б я не пайшоў, мяне б выцягнулі моцам. У нас усіх нашых адміністратараў цягалі ў КДБ. Тыя, хто як я не пайшоў, их просто вытягивали с працы и кидали на Крестина на 15 суток и проводили допыты уже там.
Вы ведали вот эти выпадки, какие ранее были у Беларуси с пробами вербовки КДБ?
Только про самое пошнее, вот про Павлюкевича, так. Я уже там, вельми маленький досвид был.
Про свой дальнейший лёс былый студент журфаку сказал, что спадзяецца протягивать учебу у ЭГУ ці у Польши, где будет супрацовничать с белорусскими медиями, якія працуют за мяжой. Максим поведомил про особистое ожидание.
Я бы хотел поставить белорусскому КГБ песню «Не зона доступа».
У КДБ Беларуси отмовились комментовать факт вербовки, про які поведомил Максим Чарняуски. Односно крыніцы, про якую гэтыя звестки з'явіліся в интернете, супрацовник КДБ сказал, им верить, себе не поважать. Цягам 2011 году у медіях некалькі разоў траплялі звесткі пра вярбоўку актывістаў апазіцыі. Назіральнікі адзначаюць, што цяпер асаблівую ўвагу КДБ надае актывістам, якія дзейнічаюць праз сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце. Як мяркуе студэнт журфаку Антон, які прасіў не называць ягонага прозвішча, менавіта таму КДБ зацікавіўся Максімам Чарняўскім, бо іншыя недобранадзейныя студэнты, паводле яго, асаблівых праблемаў пакуль не маюць.
У нас былі на маёй плыні, дзе я вучусь, пару хлопцаў, якіх затрымалі 19 снежня, і яны адсідзелі там суткі, здаецца 10, камусьці штрафы, здаецца, далі. Яны потым вярнуліся, здалі сесію і зараз вучацца, то есть ніякага ціску няма.
Часцей пра вербоўку паведамляюць пасля таго, як перасякаюць мяжу. Гэтак у верасні зрабіў былы кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Санікава Владзімір Кобец. Былы палітвязень Алеся Трошенко ўтлумачыць, чаму людзі прызнаюцца ў такіх справах, толькі калі вырвуцца з-пад кантролю спецслужбаў.
У іх феадальны такой светапогляд. Канешне, калі рабы пачынаюць казаць, што яны не рабы, што яны больш не будуць жыць так, што яны не будуць рабіць тое, што ад іх патрабуюць. Зразумела, гэтыя людзі не хочуць, каб нешта мянялася. Яны вельмі баяцца. Яны вельмі добра разумеюць, што яны здзяйсняюць злачынствы, якія нават па сённяшніх беларускіх законах мусяць карацца крымінальнай адказнасцю. Яны гэта ведаюць.
Говорив былий політичний в'язень Алесь Атрощенков. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю, що ви самі можете виказатися на конт подій у Білорусі і світі, потелефонувавши у будь-який час на номер у Мінську 266-39-52.
Бліц-аналіз свободи.
У Білорусі створається нова армія, упору якої буде зроблений на війські територіальної оборони. Об этом заявив Олександр Лукашенко, уручаючи генеральські погони керівникам областей і Мінську. Чи є тепер потреба створати нове військо і переглядати виніки реформи Узброєних сил? На який пропагандистський ефект розлічена кампанія узмацнення військ територіальної оборони? На це питання Віталія Циганкова відповідає былий міністр оборони Білорусі генерал Павел Козловський.
Як от ви, як генерали, були міністр оборони, до гэтага ставіцеся, що керівникам областей вручили такое де-факто генеральське звання?
Я отношусь, наверное, как и большинство людей, которые не всегда понимают, что происходит. Вообще по существующим законам положению прохождения воинской службы в запасе офицерам, в запасе, коими там являются и губернаторы. Я не знаю, все ли они офицеры запаса, ну, наверное, все. Офицеры запаса. Так вот, в запасе ставится звание не выше полковника. То есть, когда в государстве нарушается положение прохождения службы, закон о всеобщей воинской обязанности, а потом положение да, о прохождении воинской службы, чему можно удивляться? Воля человека одного, который принимает какие-то решения, вот такие всем присвоить.
А як ви ставитеся до того, що ось гэты два дні відбуваються, гэты вучэнні, фактично, як заявив Лукашенко, ми створаємо в Білорусі нове войско, і ви будете командувати ім этим войском по волі Лукашенки, оно буде налічувати 120 тисяч чоловік, ну, мається на увазі войски територіальної оборони, да. Да. Ёсь зараз потреба державі вот узмацняти цієї структури?
Я это все слышал, все это слышал. Ведь не только недавно была завершена военная реформа, как называли ее Мальцев, когда еще был министром обороны. Всю эту военную реформу, как там она была, хороша или плоха, это другой вопрос. Утвердил это все Лукашенко. Сегодня прозвучало, что новая, может, не структура, он сказал, но новая будет организация. Вот главная территориальная оборона, как вроде бы так я понял, и вооруженные силы. Поэтому такие вопросы по-государственному не должны решаться вот так. Вздумалось, назвали. Так просто не бывает. И когда смотришь на всю эту картину, такое впечатление, что мы готовимся к войне с НАТО, мы готовимся к бомбардировкам НАТО, или какие угрозы мы видим-то нашей республике. А сегодня продемонстрировано, что мы готовимся к войне. Это очень удивительно. Очень удивительно, потому что то ли не понимают, есть ли угрозы для Беларуси или нет, то ли чего-то боятся, каких-то сценариев, которые могут стать примером восточных или еще чего-то. И поэтому идет такая мощная волна укрепления военной составляющей.
То есть, думаете, это, по-вашему, переважно имеет такие идейно-пропагандистский эффект, а не реально военный?
Я думаю, больше всего, что это все как бы звучит на слух, подается нашим людям. Люди и так в страхе, народ в страхе, недоволен, на кухнях судачат, в магазинах кричат, шумят, но страхом пронизаны все, и вот теперь такая вот мощная военная машина, генерал-губернаторы, и вообще укомплектовываться теперь будут и губернаторы военными почти, что, как я понял с его слов, и чтобы они даже понимали немного в экономике. То есть все идет к тому, чтобы вот такой идейный, мощный посыл люди, что не вздумайте что-то где-то даже и подумать о каких-то событиях или каких-то протестах против того, что происходит сегодня. Я думаю, это главное.
Блиц-анализ свободы.
Таким чином Олександр Лукашенко присвоїв усім керівникам областей генеральські звання і розпорядився наладити маневри резервістів. Як до цього ставляться жихари городні, довідався наш кореспондент.
Ну, смеются люди, военные, особливо войсковцы старые. А если без смеха, ну, то хиба армия была опошняя такая оппозиционная структура, загнанная такая. У светле подею Ливии небезпеку представляла для некого. Тому треба сегодня всех, так сказать, под ружо и под контроль. Ну, а армии, хоть я не ведаю, войсковцам подобается, если нет, генерал-губернатор.
Да, боя готовность, как война будет. Войны не будет, не знает, куда денег не надо делать. Не знаю, не могу ответить за их.
Боится, что люди могут сбунтоваться и пойти. И вот он поднимает как бы способен. Просто боится людей, которые видят всю эту обстановку и спокойно могут поднять силу против него.
В принципе, наверное, это правильно для организации этой работы. Я так считаю. Для меня это привычно и нормально. Поэтому я... И эти учения нужно проводить тоже, в принципе, потому что если людей не учить, не тренировать, то это тоже не дает какого-то эффекта. То есть человек...
Боится, наверное. Народ подымется, учать не будет.
В принципе, может быть, чтобы старое поколение вспомнило, что зачем и как оружие в руках держится. А так, насчет политики, я даже не знаю, что может быть.
Ну, учения такие раньше при Союзе были учения, партизан забирали. А звания, не знаю, у них там свои бзики в голове.
Наверное, хотят повысить боеготовность армии.
Лукашенко как сказал, если не будешь свою армию кормить, то будешь чужую кормить. Я считаю, что все это нужно, что делается.
Ну, я думаю, что боятся, потому что сейчас как-то отношения с другими странами более накалились, и сейчас уже идет, ну, некие агрессии с других стран, и с нашей тоже стороны к некоторым странам. И я думаю, более обороняются, боятся других стран. Все время были накаленные отношения с той же Польшей. С Россией также, хоть мы и друзья, как бы, но все равно тоже бывали какие-то, ну, недопонимания.
Может, думаешь, что кто-то собирается в Беларусь там...
Показать козу какая-то, можно сказать так.
Меркаванне людзей у горадні. А вы самі можаце выказацца. Тэлефон аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Ну што сказаць насчёт новоиспечённых генерал-губернаторов? Взрослый мальчик не наигрался в войнушку. Захотел почувствовать себя не только главнокомандующим, но и великим полководцем. А для этого нужны не военные генералы. Что было, с кого шкуру снимать. Благо, большинство из них, скорее всего, стрелять не умеет. И вряд ли ответят на оскорбления, что будут сыпаться на их голову. Это во-первых. Во-вторых, Лукашенко нужна хотя бы маленькая локальная войнушка. Не зря же он все время в мундире. Надо же как-то показать свое военное искусство. А где? Здесь. В-третьих, и первое, и второе продиктовано страхом. Бесславная кончина дружка диктатора перед глазами. Страх перед народом и ненависть к народу. Единственное, что им движет. И как когда-то сказал, нет, так и кричал Юлиус Фучик, люди, будьте бдительны.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные темы нашей программы. Третий месяц запар падае аб'ём экспарту беларускіх тавараў, прычым пастаўкі ў краіны СНД зменшыліся амаль на 30%. Такія лічбы падае Нацыянальны статыстычны камітэт. У судзе над праваабаронцам Алесем Бяляцкім абвешчаны перапынак да 10 лістапада. З матэрыялаў справы, агучаных на судзе, вынікае, што судовы пераслед Бяляцкага ініцыяваў камітэт дзяржаўнай бяспекі. У Беларусі ствараецца новая армія, упору якой будзе зроблены на войскі тэрытарыяльнай абароны. Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка, уручаючы генеральскія пагоны кіраўнікам абласцей і Менску. Былы студэнт факультэту журналістыкі БДУ Максім Чарняўскі з'ехаў з Беларусі і паведаміў праз інтэрнэт, як яго вербавалі супрацоўнікі КДБ і далі заданне ўвайсці ў давер да арганізатараў акцыі пратэсту праз сацыяльныя сеткі.
Вы на хвалі Радио Свобода, з вами Валер Карбалевич. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «За што судзяць Алеся Беляцка». Працягваецца суд над кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім. Якія мэты хочуць дасягнуць улады гэтым працэсам? Якое ўражанне ад суду? Які можа быць прысуд? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак і эксперт праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч. Ідзе трэці дзень судовага працэсу над вядомым праваабаронцам Алесем Бяляцкім. З самага арышту Алеся справа набыла гучны міжнародны рэзананс, бо падставай стала выдача Літвой яго банкаўскіх рахункаў. Увогуле праблема з палітвязнямі з'яўляецца перашкодай для нармалізацыі дачыненняў Беларусі з Захадам. Тым не менш, улады вядуць справу да таго, што ў краіне можа з'явіцца яшчэ адзін палітвязень. Навошта гэта патрэбна беларускаму кіраўніцтву? Якія мэты хочуць дасягнуць улады гэтым працэсам? Спадар Голак.
По-перше, я бы сказал, что политвязень уже заявился, бо Олесь уже 3 месяца сидит у вязницы, и тому он уже вязень и уже политичный. Иншая справа застанется, и он в такой якости тене. Это, безумовно, залежит от того судового решения, чи выроку, который мы побачим в худким часе. А чему это робят? Мне подается, что важным в этой справе является тот документ, который был огучен сегодня у письмовых материалах справы. Бо вся эта справа началась с того, что комитет держбезпеки звернулся до прокуратуры с информацией об том, что у них есть звездки, что Беляцкий и Стефанович отримливают замежные гроши и выкористовывают их на финансирование супротивной деятельности. И особистый доход так само. И вот с этого всего началось. Сегодня мы уже не бачим никаких слов про супротивную деятельность, а только спробуюсь показать, что это особистый доход. Хотя, текалась комитета Держбезпеки, и она изначальная в этом сенсе, и что хотел комитет Держбезпеки, вот это можно и треба обмерковывать. А кроме утиску за правооборонную деятельность, я тут покуль больше ничего не бачу.
Господар Лапкович, а вы як лічыце, якія мэты ставяць перад сабой улады, арганізуючы гэты судовы пераслед Бяляцкага?
Безумоўна, спадар Гулак слушна звярнуў увагу на гэты ліст перапіскі Зайцева із пракуратуры, а потым Зайцева із ДФР, із камітэтам дзяржконтролю. Трэба адзначыць тое, што ў гэтую справу на самым пачатку яе падрыхтоўкі былі ўцягнуты асноўныя спрыдворныя сілавікі. Бо ў перапіскі ўдзельнічаў намеснік генеральнага пракурора Швед, які даваў даручэнне правесці тую ці іншую праверку. Асабіста Зайцеў гэта кажа аб тым, што гэтая справа ініцыявалася непосредственно Лукашенком, який уже дал доручение своим придворным силовикам ее разгортывать. Безумовно, это связано с той позицией, якую заняла весна после падения 19 снежня, с той деятельностью, якую проводил правооборонный центр весна, и с той позицией, якую занял господар Олесь Бяляцкий на международной арене, на разных международных конференциях и встречах. Ту позицию, якую мы займали и займаем на данный момент, она и стала такой основной причиной, коли у ладов дали нервы, и они навод на суперах того, что это выключило и выкликало широченный международный резонанс, все-таки вырешила отпомстить и учинить эту расправу над Олесем Бяляцким.
Якое ўражанне ад судовага працэсу? Ці пераканаўча доказная база? Якую тактыку выкарыстоўвае бок абвінавачвання, бок абароны? Спадар Гулак.
Пакуль рана гаварыць пра ўвесь працэс, бо яшчэ не скончана ад судовае следства, і тым больш мы яшчэ не чулі ацэнак адвакатаў, як ён гэта бачыць, і яго пазіцыя пакуль яшчэ толькі па асобных хадайніцтвах відаць. Але што я б ужо адзначыў, гэта што на працягу 3 месяцаў следства не зрабіла вельмі важных дзеянняў. І адвакат пра гэта гаварыў, адкуль атрымліваліся грошы, для чаго, на якія мэты, гэта следства нават не спрабавала высветліць. Больш таго адмовіла адвакату ў гэтым хадайніцтве, таму што лічыць, што гэта не мае значэння для справы. Таксама учора мы былі сведкамі таго, што паперы, пісьмовыя доказы аформлены, ну, прабачце, левай нагой. Это, канешне, не прававы выраз, але і тое, што робяць нашы праваахоўныя структуры і следства, іншай ацэнкі не заслугоўвае. Блытаніна ў перакладзеных матэрыялах, частка матэрыялаў увогуле не перакладзена, і прокурор, который прадстаўляе абвінавачванне, кажа, в деле содержатся материалы, содержание и смысл которых оценить нельзя, потому что они не переведены. Так я говорю, какого черта они в уголе тогда в этой справе утримливаются, коли вы не ведаете, что это такое. Подобных проблем шмат, и я еще раз скажу, что целая следшая группа працевала 3 месяца, ну, якость потребна намного больше. Ну, а с большей якостью было бы больше зрозумела сутность справы.
Спадар Лапкович, какое ваше уражение от ходы судового процесса?
Тое, што можна дадаць да таго, што сказаў спадар ГУЛАГ, тое, што гэты судовы працэс мне яскрава прадэманстраваў поўную дэградацыю беларускага следства і пракуратуру. Бо ў сітуацыі, калі з самага пачатку ўсім было зразумела, што адбываецца палітычны працэс, тое, што ніякага аб'ектыўнага ўсебакова судовага разгляду не будзе, што гэтая справа і прысуд Беляцкаму вырашаецца на палітычным роўні, то няма чаго замарочвацца і рыхтавацца да суда, разумець, тое, што суд гэта сістэзацыяльная працэдура, тое, што трэба нейкую мець доказную базу, а можна вось так вот сляпаць нейкія дакументы, якія нават адзін супярэчыць другому, не перакласці іх, не зрабіць нармальныя копіі, не запрасіць дакументы з пячаткамі, не дапытаць больш шырокае кола сведкаў і вось проста пайсці ўсёй гэтай белібердой у суд. На жаль, гэта сённяшняя прававая сістэма ў Беларусі прывядзе да таго хутка, што нас увогуле знікне нават элементарныя прафесійныя навыкі ў следства, ў пракуратуры і ў судах, таму што яны не патрэбныя ў сітуацыі, калі ўсё вырашаецца выключна з палітычнай мэтазгоднасці. І вось гэта паказвае тое, што нават па такой гучнай рэзанансны справе не хапае досведа, нават хаця б проста зрабіць усё акуратна. Справа безумоўна ў судзе рассыпалася яшчэ ў самы першы дзень, і па вялікаму рахунку адзінае правільнае правое рашэнне, якое суддзя павінен быў адразу і прыняць, гэта адправіць гэтую справу на дапрацоўку, а пракуратуры трэба было адмаўляцца ад абвінавачвання, таму што гэтая справа не вытрымлівае ніякай крытыкі.
Цікава, што так ставіцца абыякава да справы, да якой прыкована міжнародная ўвага. На гэтым судзе прысутнічаюць і амбасадары, і замежныя назіральнікі. Можна ўявіць, што адбываецца ў тых судах, да якой не прыкована ўвага грамадскасці. Я пра якасць следства. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра творчасць цёткі Элоізы Пашкевіч.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «За што судзяць Алеся Беляцка». Гэты працэс асвятляецца дзяржаўнымі мэдыямі. Відаць, улады імкнуцца атрымаць ад гэтага суду палітычныя прапагандысцкія дывідэнды. Ці ўдасца гэта? Вось вераснёўскае апытанне НІСЭПТ паказвае, што 40% грамадзян лічаць гэта звычайным крымінальным пераследам, а 35% палітычным пераследам. Пасля суду грамадскія настроі па гэтай справе зменяцца. Як вы лічыце, спадар ГУЛАГ?
Не трэба недооценивать значение пропаганды. Как сказал Геббельс, каб люди поверили у Манум, она повинна быть вельми великой. Но это мы и бачим зараз. Люди, которые рассказывают о телебачении про справу Беляцкого, выдатно разумеют, на что и шли эти гроши. Але про это не говорится, говорится совсем про иншее. Конечно, складано чакать от некого обывателя, который не ведая детали справы, не ведая Беляцкого, не сутыкался с працей весны, бо, дякую Богу, не становился покуль ахвярой, то такие люди, конечно, могут и поверить. Але до частки людей, которые думая, которые асэнсоўвае падзеі, которые открытыми вачыма глядзіць на наваколле, безумоўна, гэта яшчэ большы доказ таго, што эта прапагандысцкая машына ўжо страціла ўсякае сумленне. Таму я думаю, што ў выніку мы атрымаем яшчэ большае падзяленне грамадства, паглыбленне расколу ў грамадстве. І, на жаль, гэта робіцца рукамі нашых афіцыйных структур.
Спадар Лапковіч, а ваша ацэнка, як успрымае грамадскасць гэты судовы працэс?
Кампанія дэфамацыі спадара Беляцкага і іншых сябраў праваабарончага цэнтра «Весна» і ўвогуле праваабаронцаў пачалася адразу пасля затрымання спадара Беляцкага. Яна наносіла абсалютна брудны, абсалютна непрыстойны характар. І гэта яшчэ раз падкрэсліва тое, што абсалютна всім пліваць на прэзумпцыю невінаватасці, і чалавека прызнаюць вінаватым, ужо робіць высновы аб цяжкасці яго дзеянняў, да таго, як суд нават пачаў. У нас адсутнічаюць нармальныя сродкі масавай інфармацыі дзяржаўна, ёсць проста такія інструменты прапаганды. Але мы абсалютна перакананы, што людзі, якія разважаюць і думаюць, яны не будуць паддавацца і знаходзяцца ў палоне гэтай всей прапаганды. Тым больш, што, як мне падаецца, чым далей, тым больш яна сябе дыскрэдытуе і тым менш ад яе становіцца карысці нават для тых, хто гэтыя вось рэпартажы пячэ і робіць. Але, безумоўна, спадар ГУЛАГ мае рацыю, гэта прывядзе да таго, што гэта будзе таксама пытанне падзелу і пытанне вось такой фронтавой зоны і грамадскага раскола. на тих, хто не буде верити гэтаму і падзяляюць прынцыпы правоў чалавека, і ты, якім падабаецца жыць у такой вось таталітарнай дзяржаве, дзе ім все тлумачыцца і дзе адразу малюецца вобраз ворага са свайго апанента.
Я разумею, што цяжка даваць прагнозы, але ўсё ж такі, як вы лічыце, якія перспектывы, які можа быць прысуд, спадар ГУЛАГ?
Як юрист я бачу, что покуль у следства пераканаўчых доказаў, что Беляцкі атрымліваў доход, нема. Наадварот, тое, что мы бачым у процесе, гэта зусім іншае. Гэта пацвярджэнне того, что грошы ішлі на правабарончую працу. При таких абставінах, на мою думку, по вялікім рахунку Беляцкага трэба было паправдываць. Могуць быць нейкія іншыя дэталі парушэння знайсці, але не тое, у чым яго абвінавачваецца, то гэта дакладна. Так у нашай дзяржаве шмат дурных законаў, которые парушаюць стандарты свабоды асацыяцыі і іншыя стандарты правоў чалавека. І парушэнне гэтых законаў можна знайсці ў гэтай справе, але і суд, і пракурор павінен памятаць пра тое, што ёсць міжнародныя абавязкі Беларусі, которые павінны выконвацца. І зыходзячы з гэтага ўсяго комплексу правовых нормаў, Беляцкі павінен быць апраўданы. Ну, зразумела, што права даўно ўжо не з'яўляецца галоўным ці рэальным інструментам, который ўплывае на вынясенне прысудаў. Ну, я спадзяюся ўсё ж такі, што і палітычная мэтазгоднасць таксама подкажа людям, которые отказаны за принятие решения, про вынесение присуду, подкажа, что для всех будет больше корыстно, как Олесь Беляцкий застався на свободе и мог протягивать свою працу.
Господар Лапкович, а ваш прогноз, чем закончится суд, який будет присуд?
Я не буду гадать, скажу только одно, что один справедливый присуд по этой справе, який мы будем лечить справедливым и добросумленным, это полное и безумовное оправдание господара Беляцкого. Это один справедливое решение, которое мы признаем за таковое. Разумеется, что в Украине абсолютно отсутнейшее правосудие увогуле у принципе. У этой ситуации мы вельми сподеем, что у сегодняшнего режима хопит политичного розума для того, как все ж таки зробить все максимум вынести такое покарание, якое будет не связанное с обмежеванием и с позбавлением воли господара Беляцкого. И, безумовно, тут я цалком погожусь, что остается только сподеваться на то, что политичная мэтазгодность и инстинкт самозахования сегодняшнего режима все-таки примусить их, як мага хутчэй, вызвали господара Беляцкого.
Вы слухали передачу «Экспертыза свободы» на тему «За что судить Олеся Беляцка?». У передачі ўдзельнічалі старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег ГУЛАГ і эксперт праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радіо Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Третий месяц запар падае аб'ём экспарту беларускіх тавараў, прычым пастаўкі ў краіны СНД зменшыліся амаль на 30%. Такія лічбы падае Нацыянальны статыстычны камітэт. У судзе над праваабаронцам Алесем Бяляцкім абвешчаны перапынак да 10 лістапада. З матэрыялаў справы, агучаных на судзе, вынікае, што судовы пераслед Бяляцкага ініцыяваў камітэт дзяржаўнай бяспекі. У Беларусі ствараецца новая армія, упору якой будзе зроблены на войскі тэрытарыяльнай абароны. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка, уручаючы генеральскія пагоны кіраўнікам абласцей і Менску. Былы студэнт факультэту журналістыкі БДУ Максім Чарняўскі з'ехаў з Беларусі і паведаміў праз інтэрнэт, як яго вербавалі супрацоўнікі КДБ і далі заданне ўвайсці ў давер да арганізатараў акцыі пратэсту праз сацыяльныя сеткі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэту праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 39-я, Мазынскія. Валер Мазынскі – тэатральны рэжысэр і грамадскі дзяяч. Менавіта так яго прадстаўляюць у біяграфіях. Але калі спалучыць абедзве гэтыя сферы дзейнасці, атрымаецца самае важнае ягонае прызначэнне – творца. Мазынскі за сваё ўжо доўгае жыццё быў галоўным рэжысэрам тэатру імя Якуба Коласа ў Віцебску, працаваў у менскім купалаўскім, стварыў і страціў тэатр «Вольная сцэна», а ў 2006-м у турэмнай камеры на Акрэсціна, дзе адбываў 10-дзённы арышт, паставіў п'есу Горкага «На дне». Лёс беларускага творцы адбівае ў сабе ўсе гістарычныя, палітычныя і асабістыя канфлікты. Валер Мазынскі.
Бацька мне мой адышоў у лепшы свет, так і не зразумеўшы, што мне трэба. Чаго я так, як казаў, з пенай у рота ты раеш там, свабода, свабода, незалежна. Якая табе свабода, ён казаў, трэба. Якая тваю такую? Ідзі ў поле, ідзі за раку, на бережіну, ідзі вон у пусілку, ідзі ў лес. Хто табе замінае? Свабода ж ёсць, ён казаў. І ён шчыра не мог мяне зразумець. У гэтым уся сутнасць. Дзве праўды, папаша, як у Максіма Горка. Дзве праўды, той тры. І ў кожнага праўда. Я ў сям'і не магу адной праўды дабіцца. Так? Мы на цяпер на дзяды ішлі, нам крычалі, бабулькі стаялі. Гэта вы Беларусь? І какая вы там Беларусь? У самога ж там дзёрнулася, нешта там рванулася ўнутры, але у яе свая права.
Калі крыху перайначыць афарызм Пятра Вайля, добры творца заўжды абраза для свайго народу. Валер Мазынскі, апавядаючы пра свой шлях да Беларусі, выяўляе на ім месцы, дзе баліць наймацней.
Мы прыдумляем сабе, можа, гэтым цешымся. Калі нараджаць, то гэта больш трагічна. А калі адраджаем нешта, там нешта было, давайце трошкі яшчэ, вот, і ўжо будзе, нічога не будзе. Трэба з нуля, трэба ствараць. Паглядзіце, 80% это большых, для якіх слова Беларусь, свабода, там, для маіх бацькоў это не было ніяким, абсолютно, там ніяким на падсвядомым узроўні там, ну, было. Ведь так ніколі гаворкі не было ні ў сям'і. Выживали тут, ішы, выживали, весь час выживали. І я нават не памятаю нейка такого нацыянальнага нашай вёсы, каб там святы, кашулі нейкія там былі. Нічога ўжо не было. Пасля вайны, вот я нарадзіўся ў 47-м годзе, не было гэта.
Пасля ў яго жыцці з'явіўся Караткевіч. Пастаўленыя на сцэне Коласаўскага тэатру «Званы Віцебска» і Кастусь Каліноўскі адзначылі сапраўдную веху ў беларускім нацыянальным тэатры.
А потым паехаў у Віцебск. Там аказаўся дырэктар Асвяцінскі Герард Балеславович. Ён быў такім ціхім падпольным нацыяналістам, так нікому не расказваючы. Даў мне першую п'есу, якую трэба было паставіць, проста націснулі на мяне, каб это вот далі Караткевіча. Мне п'еса не спадабалася спачатку. 140 старонак, велізарная, не тэатральная, як бы ў многім такое, як мне тады падавалася, і ўсё гэта было неяк. Але нешта там чапляла.
Сітуацыя з мовай, як і ўвогуле з беларускай культурай, тады, у сярэдзіне 70-х, выглядала трагікамічна.
А ў жыцці ж гэтага не было. У Віцебск прыехаў. Ну, акцёры на сцэне гавораць па-беларуску, са сцэны выйшлі, тут жа за кулісу, тут жа па-руску гавораць, як купалаўцы, як і коласаўцы. Нічога новага не было. У гэтым абсалютна это была норма. І калі цяпер гэта фетыш, гэта купалаўцы. Да гэтага часу сёння больш на калідоры можна пачуць ад моладзі, ад акцёраў беларускай мовы, чым гэта было ў росквіт, тады, калі быў Глебаў, гаспадзін Сарокін, Ражэцкая і ўсе астатнія. Лічыць это нацыянальным тэатрам? Я не лічу. Гэта, скажам, перыяд. Пачынала працынацца ад Караткевіча, дай Бог, што Караткевіч, потым ужо усведамленне, што як гэта мы працуем у беларускім тэатры, мовы няма, акрамя сцэны. А там такое расійскае лобі, ж акцёрскае, ну, ведзі, там, з Фёдарам Івановичам Шмаковым, каторы ўсё жыццё адпрацавалі, так як нябожчык той жа Яроменка, і не маглі два сказы па-беларуску. Это нонсэнс, як кажуць, еўрапейцы. Вот это такая норма для нас. А потым выклікалі на абком партыі мяне, таму што я на рэпетыцыі гаварыў па-беларуску. І я сам сябе я ж не гаварыў дзе-то да 30 амаль гадоў не гаварыў па-беларуску.
Прага ламаць нормы, адстойваючы сваё разуменне свабоды, на думку Валера Мазынскага, мусіць абапірацца на карані. Для малодшага сына Мазынскага, Васіля, такімі каранямі сталі сябры бацькі. Васіль Мазынскі.
У асноўным это былі тыя знаёмствы з такими на сегодня день знакомитыми людьми, как Василь Быков, Караткевич, естественно, по дятинству. И видел этих людей, встречались с ними, домой коленькали проходили, они поуплывали. На сегодняшний день так и прямо есть.
А Валер Мазынский лишит пошук коранёв своим творчим обовязкам.
Незакоранённость знищит нас ти вправо, ти влево. На вот у Европе еще худшей. Бо яна актыўная, больш актыўная, яна прагматычная, яна багацейшая, яна яскравейшая. І мне здаецца, што любы мастак, А мастак – это все-таки чин, разумеете, для каждого. Любой думающий человек, прежде всего, повинен думать, как закорониться. Вот меня закоронил Короткевич. Меня закоронил еще, может быть, так само, я вспоминаю, завсёды, там, Василя Белова, такой российский письменник, который сама любил, или который после одного выпадку просто зненавидел, короче, хотел забить. Был выпадок на стрельбище Таманской дивизии, такие была такая культурная вытечка, как кажется, и письменнику, и режиссеру, там, все мы побоч лежали, все мы стреляли по неких мишенях. Потом он сказал, а да ты это откуда? Куда? Ну, я сказал, что вот там, из Витебска там. Он сказал, северо-западный край. Так просто и утульно для себя. Але меня это так стебануло.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё право выбору.
На хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Валер Мазынскі, бацька не толькі сваім двум сынам, Яўгену і Васілю. Ён кажа, што дзецьмі лічыць і створаныя тэатры, віцебскую ляльку і менскую вольную сцэну.
Потым вот у Віцебску мы так вот са Святінскімі далей пайшлі. Мы там нарадзілі ляльку, лялечны тэатр. Не спектаклем я ганаруся, а вось то, што стварыў два тэатры. У жыцці сваім ляльку. Адзін з тэатр беларускі, дзіцячы, лялечны. Адзіны, больш няма, на жаль. Вот не стварылі б мы, і не было б ніводна. А мы адзін стварылі. Стварыў вольную сцэну, як было таксама беларускамоўна. І на сённяшняя яна беларуская. Неяк так заклалі.
За абодва тэатры давялося змагацца.
Для лялькі адваявалі яшчэ пры Голубом Песце, вот ужо нябожчык Григорьев, які быў сакратар партыі ў Віцебску. Гарком партыі? О, якое то я ўжо той час быў ўжо адной нагой там, адной у Мінску, але тады прыязджалі, мы там баставалі, мы там нам выходзілі на дэманстрацыі, пісалі плакаты, которые дождж ішоў і расцякалася ўсё гэтай літары, ўсё. Дзе так мы арганізоўвалі? Як не дзіва, акцёры нашы з драмы не выходзілі, а выходзілі рабочыя сцэны са мною на дэманстрацыю, не баялись. Цёткі там нейкія прыбіральшчыцы ішлі са мною. Дайце нам тэатр, дайце нам тэатр. І крыце выявалі, вот некім чынам, цяпер кажуць, зноў забіраюць у іх там, адбіраюць. Бачыце, ўжо атабрыліся і зноў, акрыялі.
Сваімі дзецьмі Валер Мазынскі называе і вучняў, сярод якіх сапраўды выдатныя беларускія акторы.
Ну, у мяне дзеці таксама мае студэнты былыя, акцёры, які вот два курсы я выпусціў. Яны да гэтага часу прыходзяць сюды ка мне, і ёсць і Дзяніс Тарасенка, каторы ў Халезіна, да, ведаеце, і Пашка там Радніцкі, Толі Кот, ну, в Маскве, ну, бывае тут, Гарбуз, Ігор Сігоў, Лерка моя, Арланова, каторая. Але яны не забываюць гэта, і вот там некія карані былі пушчаны, разумееце, не, і вось гэта іх таксама трымае, яны гэта сведамляюць, адчуваюць сябе. Не ўсе, канешне, вось, але большасць, відаць. Гэта мяне цешыць. Я ім больш аддаў часу натуральна, чым сваім дзецям. Больш. Я не памятаю, як яны выраслі, не памятаю, таму што я з раніцы да вечара ў тэатры, мілі тэатр, ён з'еў усе мае лепшыя гады.
Прагу змагання за сваю творчую чалавечую годнасць Мазынскі перадаў сваім вучням. Гаворыць актор свабоднага тэатру Павел Гарадніцкі.
Гэта чалавек, якім я асабіста ганаруся, які з мяне, можна сказаць, зрабіў асобу. І тое, што ён гаворыць, што гэта дзеці, ягоныя вучні, тое самае магу сказаць на яго конт. Гэта як бацька мой, да, як старшыня настаўнік. Я на яго раўняюся, ён для мяне прыклад годнасці чалавечай і гонару. Калі ў жыцці некія арыентыры губляюцца, я заўсёды вспоминаю пра Стабера Валерія, прыходжу да яго за нейкай парадай і просто так пагаварыць. Калі ён паставіў спектакль «Прынц Мамабук» на вольнай сцэне і прыйшла папера, што з ім не прадліваюць контракт, і ён тады сышоў з тэатра. Ну і яго таксама хацелі звальняць з універсітэта культуры, дзе ён выкладаў. Але мы ўсе ўсім курсам пайшлі ў деканат і сталі яго відстоювати. І відстояли якби право його викладати в університеті. І мені здається, ось був такий переломний зломний момент, коли він зрозумів, що не кепських людей виховав. Ми зрозуміли, що навчує нас в цьому самому, що треба змагатися. Треба бути вольним, годним, переодолювати страх, коли йому неодноразово там погрожали і руку зламали було. Ми приходили до його в лікарню. Я гляжу, що чоловік не зломлений, абсолютно протягує бути свободним, не боїться нікого.
Валер Мазинський упевнений, що у Білорусі нема нації, а є націоствальні елементи. І це молодь, це наші діти. На ягоную думку, кожне покоління мусить стати опорою для наступного. А коли цієї опори нема?
Чому ми гриземося? Чому ми от так незадоволені, звісно, б'ємо усіх? І Никляєва, і Мілю, Міля, там лупим, да, усіх. Тому що ми слабаки, тому що, ну, кого ще бити? Опозиція не може опозиція зробити. Що опозиція не може зробити? Что? Той, кто говорит так, и он кто? И он позиция тебе, оппозиция. Оппозиции некой не бывает с космосу прилетевшей. И она это мы. Альбо мы есть силой, мы становимся ее оппозицией чему-то, альбо ее нема, альбо она слабая от того, что мы такие. Что мы, терпим, потому что, нема причину нечто такое бунтовать там.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Дынько.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвалі частоты белорусской свободы.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў.
Таким чином, завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай!